숭어 열어쌍에 열어쌈엔 아이캐 팡에 열어스케베
Lærkes fødsel i februar 1998. Veerne startede ved 19-tiden, og mine forældre kom efter en time, hentede Peter og efterlod mig alene tilbage, imens jeg ventede på, at Hans kom fra Fyn. I den time følte jeg mig bogstaveligt talt som Palle alene i verden. Set i bagspejlet burde mine forældre være blevet hos mig, i stedet for at køre med det samme. Men det var der bare ikke lige nogen af os, der tænkte på. Og empati er ikke deres stærke side. Jeg formåede at holde fødslen tilbage, lige indtil Hans trådte ind ad døren. Hans ankomst satte virkelig gang i veerne. Så meget, at jeg næsten stod op i bilen på vej ind til hospitalet, og slet ikke kunne tale med sygeplejersken for veer, da vi ankom. Men så gik veerne lidt i sig selv igen, og på et tidspunkt valgte jordmoren at prikke hul på fosterhinden. Imens gjorde Hans et bad klar i et tilstødende rum, og jeg var netop gået derind, da presseveerne begyndte. Jordmoren hersede med mig, fordi vi var i det forkerte rum, og skulle igennem en længere gang for at komme tilbage til fødebriksen. Skynd dig nu, kom nu op, skynd dig, nu! Efter kun 5 minutters pressevejr var mit andet barn født. En meget lille og tynd pige på 48 cm og 2.600 gram. De sidste 5 minutters pressevejr var gået med at småløbe fra det ene rum til det andet og få mig bukseret op på det rigtige sted på fødebriksen. Aldrig har en fødsel gjort så lidt ondt på mig. Mit fokus var et helt andet sted end på smerten. Hans og jeg kiggede på vores lille pige, der var yndig og fin på en lidt ynkelig måde. Hendes hud var skallet af, og hun lignede en, der havde været i bad alt for længe. At hun var utrolig tynd og samtidig en stor og oppustet mave, fik mig til at tænke på udtrykket Biafra-barn, som man brugte om underernærede børn i Afrika i 70'erne. I dag tænker jeg, at Lærkes forudsætninger generelt kan have taget skade, på grund af den voldsomme blødning under graviditeten, den dårlige moderkagefunktion, samt det, at jeg gik 9 dage over tid med hende, uden at vi vidste, fordi lægerne, i stedet for at fatte uråd over hendes lille størrelse, blot flyttede terminen 2 uger frem. Samtidig tror jeg dog også, at det netop var hendes vilje og evne til at overleve, på trods af de kritiske omstændigheder, der har gjort hende til den lille fighter, hun er, hvilket er noget, hun er fælles med mig som karaktertræk. Vi tog hjem fra hospitalet med Lærke kun 2 timer efter fødslen, da klokken var 3 om natten. Men kun et par dage efter vendte vi tilbage igen. Lærke havde en kraftig guldsot, der krævede indlæggelse med lysbehandling. Udenfor var der hård frost og sne, og indenfor skruede de varmeapparatet op på fuld styrke. Jeg havde konstant dundrende hovedpine på grund af mangel på søvn, og samtidig den her overvældende kunstige varme. Lærke lå med tildækkede øjne, men var ellers nøgen, så huden fik mest mulig lys. Med jævne mellemrum var jeg generet af en hoste, og af for pokker det en dårlig cocktail, når man lige er blevet syet efter en fødsel. Vi var alene på vores stue, Lærke og jeg, og min opgave var at amme hende mest muligt og skrive det ned hver gang, jeg havde ammet hende, for uden at jeg også skulle tage hendes temperatur i starten. Jeg har stadigvæk sedlen. Der stod for eksempel, at jeg i det første 12-timers interval fra kl. 8 til 20 ammede hende 13 gange. Det varede i gennemsnit 20 minutter, og hun havde afføring og vandladning 6 gange i samme tidsrum. Det ville være løgn at sige, at jeg fik en god nattesøvn på den vis. Efter at Lærke havde ligget i lyskasse i 2 døgn, faldt bilirubintallet fra 295 til 208. Det var en kæmpe lettelse at blive løsladt fra hospitalet efter de 2 døgns hårde arbejde med at få bilirubintallet til at falde. Ikke mindst, fordi de fleste af mine oplevelser med hospitalsindlæggelser ikke just var forbundet med glæde. Snarere det modsatte. Peters lille kamp. Vel hjemme efter de 2 døgn med Lærke i lysbehandling, nød jeg min barsel så vidt muligt. Selvom Lærke fortsat var meget krævende at amme. Jeg brugte helt op til 8 timer i døgnet på at have hængende ved brystet. Men så var der om ikke andet en fordel, at hun var så lille, at jeg sagtens kunne bære rundt på hende og arbejde i køkkenet samtidig. Og for eksempel nøjes med at bruge 1 hånd til at gøre det, der skulle gøres. Peter, hendes storebror, var en skøn lille dreng, kærlig, forstående, givende. Han samarbejdede med mig så godt han kunne. Fordi jeg var græsænke, fik Peter ekstra meget tid alene med sin mor. Når jeg kunne se mit snit til det, beskæftigede jeg mig med Peter. Vi overgår uden tvivl langt de fleste mor-søn forhold, hvad angår hvor mange brætspil vi har spillet sammen i årenes løb. I timevis har vi spillet med hinanden, vi to. Jeg gik også lange ture med Peter i Højbjerg, ligesom dengang i Brabrand, hvor Søren ofte var med. Hen af de små stier ved Lyseng, som Peter kunne cykle på. Hen på den anden side af Ringvej Syd til en legeplads derovre. Hen på byggelegepladsen med dyrene ved Rundhøj Torv. Hen til biblioteket, hvor jeg igen vil våge at påstå, at få mødre har lånt så mange børnebiblioteksbøger så ofte som jeg. Jeg købte endda også mange af bibliotekets kasserede bøger og opbyggede vores eget lille hjemmebibliotek. Det er svært at forstå, at han på det tidspunkt af diverse fagfolk blev mistænkt for at have autisme. Det var netop på den tid. En diagnose, der blev debatteret ivrigt i pressen og på tv. Og vi mennesker er jo flokdyr, så af og til kan vi gejle hinanden op på usunde måder, hvor vi ender med at tro på vores opdigtede sandheder, i stedet for at tro på virkeligheden. Sådan var det vel også iblandt de pædagoger i Peters børnehave, der dengang var medvirkende til, at Peter blev indstillet til undersøgelse på børnepsykiatrisk hospital, blandt andet fordi han var den tavse mand, som min far formulerede det. Først bekymrede pædagogerne sig om hørelsen, fordi Peter kunne være totalt upåvirket af, at en pædagog ville sige noget til ham, når han sad og var midt i en sjov leg. Men hørelsen blev testet til at være fin. Så kom talepædagogen på banen. Jeg husker endnu tydeligt den talepædagog, der besøgte os i vores lejlighed, fordi jeg havde taget 1/2 års forældreorlov hjemme med Peter, da han var 2,5 til 3 år. Siden har jeg fundet ud af, at hun var en meget kendt og særdeles dygtig talepædagog. Men set i lyset af hendes vurdering af min dreng, kan jeg blot konstatere, at ingen er perfekt. Peter løb imødekommende hen til hende, kiggede et øjeblik på den bog, hun ville se på sammen med ham, og forlod hende derpå igen. Efterfølgende beskrev hun det som en i gåsetegn sprød kontakt, og da jeg læste bøger for ham om rumskibe og planeter, kunne det jo være, at Peters tavshed og sprøde kontakt skyldes autisme, mente hun, og fik en psykolog på sagen. At Peter så, umiddelbart efter at være blevet renlig som 3-årig, i en periode havde løs afføring, gik fagfolkene også meget op i. Desværre tog det nogle måneder, før vi fandt ud af, at det var børneorm. Jeg var meget autoritetstro dengang og tænkte ikke de store tanker selv. Det er svært, når det handler om ens første barn, og man endnu ikke har meget at sammenligne med endnu. Men selvfølgelig blev jeg da bange og forvirret. Efter mange og langvarige tests på et børnepsykiatrisk hospital hos en sød ung psykolog, konstaterede denne søde unge psykolog dog, at Peter var, ligesom han skulle være. Derefter kunne vi så nøjes med at gå til talepædagog og derfor hjælp til at få pudset Peters udtale af. Nu handlede det ikke længere om, at Peter var tavs. Nu talte han meget og gerne. Han var bare op i en høj alder særdeles svær at forstå for fremmede. Han udelod s'er eller erstattede dem med t'er, så bus blev til but, spøgelse blev til bøle. Derudover forvekslede han k og g med d, så skole for eksempel blev til dole, og ifølge ham selv hed han ikke Peter, men Eder. I flere år forsøgte han søde talepædagog Rut og jeg at lære ham farvenavnene uden held. Men det pudsige var så, at da farvenavnene pludselig fangede hans interesse i 6-årsalderen, så kunne han dem fra den ene dag til den anden. I det hele taget tog Peter et kæmpe ryk i 5-6-årsalderen og indhentede sin forsinkelse. Efterfølgende var han lidt længere om at knække læsekoden, men da der blev truet med PPR igen, fik læseklinikken og jeg styr på det, uden mere af deres hjælp. At Peter under min graviditet hørte mere spansk end dansk, har måske været en del af årsagen, for uden at vores spanske familie i hans første leveår talte såvel katalansk og kastiliansk, hvilket er spansk, til ham, samtidig med, at jeg talte dansk. Hvorefter mine to bedste venner i Viborg var to af de elever, jeg underviste som indvandrerlærer. Barry, en engelsk discjockey, og Sajester, en iransk dame, der tidligere havde været lærer i Iran. Vi tre talte engelsk med hinanden, når vi lavede hyggemiddage. Og Sajester talte engelsk med Peter, når hun hjalp mig med at passe ham. For eksempel dengang, hvor jeg var på indvandrerlærerkursus i Aarhus og var væk hjemmefra mange timer dagligt. Så meget snusfornuftigt havde Peter vendet sig til at lytte mere, end han talte. Det var mindre farligt at lytte til sprogcocktailen, end selv at mixe sprogdrinks. Jeg prøver at finde vejen videre som lærer og mor til en nyfødt. Desværre var jeg nødt til at se mig om efter et job, når barslen var omme, for indvandrerlærer var jeg jo ikke længere på grund af den kære herre Simonsen. Så da jeg gik med tanker om at blive talepædagog, meldte jeg mig ind på specialpædagogisk grundkursus. Det startede ud med undervisning på et internat, hvilket var lidt af en prøvelse, eftersom jeg stadig ammede Lærke på det tidspunkt. Min mor og lillesøster Shanne gav Lærke vælling derhjemme imens, og samtidig voksede og voksede mit venstre bryst, til det til sidst var så ømt. Så ømt, at jeg næsten ikke kunne tænke på andet end at komme hjem i en fart og få det tømt ud igen af Lærke. Vi havde fået kontakt til en sød dagplejer, der boede lige rundt om hjørnet, og jeg følte mig meget tryg ved at få Lærke passet der, imens jeg gik på specialpædagogisk grundkursus, samt også brugte tid på et PC-kursus, fordi vi på det tidspunkt ikke havde en computer selv, og jeg endnu vidste meget lidt om, hvordan man arbejder med sådan en. Da jeg i folkeskolen, lærernes fagblad, så en stillingsannonce med et vikariat på en specialskole, hvor man skulle undervise elever med autisme, sendte jeg en ansøgning og blev kaldt til samtale. Det var mit livs værste jobsamtale nogensinde. Jeg var helt rundt på gulvet af nervøsitet og åbenlyst nervøs. Det var et totalt kulturschok at sidde der og få de her "hvad ville du gøre hvis" spørgsmål, som jeg netop ikke blev trænet i på seminaret. Når jeg i det seneste år havde brugt cirka 8 timer per døgn på at amme, og den mest avancerede planlægning, jeg havde bedrevet, var, hvornår jeg skulle gå afsted til Peters børnehave og få det passet ind med amningen, så jeg kunne nå frem og tilbage, uden at skulle amme i børnehavens personalerum, før vi gik hjem. Og så sad jeg pludselig der foran et større panel af mennesker på den anden side af bordet, der ville vide, hvordan jeg ville takle den og den svære situation med børn, der har autisme og damp, kaldte man det dengang, i dag kaldes det ADHD. Det var meget abstrakt for en tidligere indvandrerlærer med ammehjerne. Da samtalen var overstået, havde jeg så travlt med at komme væk fra den i gåstegn varme stol, at det lykkedes mig at sige pænt farvel og være lige på vej ud på den snebelagte gade, førhen jeg opdagede, at jeg havde glemt min frakke på stolen i rummet, hvor panelet sad. Med tunge skridt måtte jeg returnere, hente frakken til morskab for panelet og finde på noget smart at sige om min forglemmelse, som virkelig var prikken over i'et i forvirret. Til min store overraskelse fik jeg dog jobbet alligevel og var helt vildt glad, fordi jeg her så store muligheder for at være kreativ og konkret på en dejlig praktisk måde med de 6 unge, lavt fungerende børn med autisme på 14-15 år, som jeg skulle undervise og beskæftige sammen med 2 pædagoger og en anden lærer foruden mig selv. Min kæreste Hans holdt på det tidspunkt op med at arbejde som rejsemontør, og min tid som græsænke fik en ende. Men det var nu stadig mig, der tog nætterne med de små. På grund af hans husrenovering var jeg housefrau med stort H. I første omgang fik vi en stor udfordring ved navn sygdom. Mange små børn er ofte syge, men da Lærke havde et lille hul imellem de 2 hjertekamre, var hun endnu oftere syg end de fleste. Og i cocktail med det dårlige immunforsvar havde Lærke også astmatisk bronkitis. Hullet imellem de 2 hjertekamre var dog heldigvis så lille, at det voksede sammen, inden hun fyldte 2 år. Og siden da har hun næsten aldrig været syg mere. Mit annus horribilis i 1999, hvor jeg tilbringer 7 måneder med at være gravid, uden at det ender med et barn. Jeg havde kun været ansat i et par måneder, da hele skolen skulle flytte. Det gav ekstra arbejde med at rengøre, pakke ned, pakke ud, samt anskaffe nye ting til de nye lokaler. Midt under flytningen opdagede jeg så, til min overraskelse, at jeg igen var gravid. Og jeg var endda allerede 3 måneder henne, da jeg opdagede det. Jeg bad lægen om en scanning inden uge 16, da vi ikke var helt sikre på terminen. Men lægen glemte at få gjort noget ved det, og det samme gjorde jeg. Vi var i Tyrkiet i påskeferien på en ualmindelig grå og våd ferie med styrtregn i mængder, vi dengang endnu ikke kendte til i Danmark. Uheldigvis for mig havde jeg mine yndlingsstøvler på derned, og de var så slidte, at vandet piblede ind igennem den ene sål, når jeg havde dem på. Så jeg blev våd, ikke bare oppe, men også nedefra. Som rosinen i pølseenden havde vi så også fået en ferielejlighed, hvor tingene ikke fungerede. Enten var der ikke vand, eller også virkede strømmen ikke, og det var bare øv, når vi ikke engang kunne lave en kop kaffe til at stå op på om morgenen. Det endte med, at vi tændte blusene på komfuret for at få lidt varme i ferielejligheden, hvis strømmen så ellers virkede. Da vi kom hjem, fortalte naboen, at det havde været skønt, varmt og solrigt påskevejr hjemme i Danmark, imens vi var væk. Hjemme i Danmark igen begyndte jeg pludselig at bløde en lille bitte smule en mandag, men slog det hen, fordi jeg var så presset med arbejde, sygt barn og flytning af arbejdsplads. Men under et sent personalemøde onsdag så jeg igen en mørk blodplet i trusserne under et toiletbesøg i pausen, og der blev jeg for alvor bange og kørt ind til lægevagten. Ved den gynækologiske undersøgelse fandt man lidt blod, men livmodermunden var lukket, så lægen mente ikke, at jeg var ved at abortere. Jeg insisterede dog på at blive scannet den efterfølgende dag. Jeg var meget bange for, at der var noget galt. Fordi jeg var 4 måneder henne, blev jeg scannet på svangerambulatoriet, hvor man normalt scanner uden på maven og ikke igennem skeden. Jeg havde en veninde med, og vi ventede i 2 timer, før det blev min tur. Det eneste, vi kunne se ved denne scanning, var en meget stor og meget tom livmor. Men for en sikkerheds skyld bad lægen mig om at gå over på den akut gynækologiske afdeling for også at blive scannet igennem skeden. Jeg gik derop og blev bedt om at vente et par timer. Igen. Ved denne besked begyndte jeg at skælde ud. Det var da ikke min fejl, at vi ikke kunne drage nytte af scanningsapparatet nede på svangerambulatoriet. Og desuden havde jeg i forvejen tilbragt 2 timer med at vente dernede. På grund af det postyr, jeg lavede, kunne jeg pludselig godt komme til med det samme alligevel, og få endegyldigt konstateret, at jeg rigtig nok havde haft endnu en missed abortion. Jeg blev efter eget ønske indlagt til udskrabning samme dag, ville bare have det hele overstået hurtigst muligt. Da jeg om natten var hjemme igen, fik jeg pludselig meget stærke smerter i underlivet, og en læge kom ud for at give en gigtmiddelindsprøjtning, der skulle tage toppen af smerterne. De næste 4 dage var jeg sengeliggende, og da der ikke indtraf nogen bedring, tog vi igen ind på sygehuset. Det viste sig, at de ikke havde fået det hele med ved udskrabningen. Der var en lille rest af fosteret på 2 centimeter, så jeg blev indlagt samme nat igen og havde nu på min egen krop erfaret, at man også bør bede om en scanning efter udskrabningen, så man er sikker på, at de har fået det hele med. Det er mildt talt ikke særlig sjovt at blive indlagt, når man er fuldstændig uforberedt og kun har det tøj på, som man går og står i. Ingen tandbørste, hårbørste eller bøger til ventetiden. Men jeg foretræk nu alligevel igen at få det overstået hurtigst muligt, så jeg blev på sygehuset, selvom det slet ikke var planlagt. Efter min anden udskrabning bad jeg om at få en længere sygemelding fra mit arbejde end den uge, jeg først havde fået, som der jo så allerede var gået 4 dage af. Først fik jeg et nej, men da jeg ikke ville acceptere dette, fik jeg dog alligevel forlænget sygemeldingen med yderligere en uge. Det gjorde mig meget vred, at jeg så ofte i forbindelse med mine ufrivillige aborter skulle kæmpe for alle mulige små ting, som jeg ikke mente, man burde skulle kæmpe for. Det er umanerligt belastende at skulle kæmpe, når man i forvejen er syg, ulykkelig, forvirret, bange og sårbar. Det var en ordentlig omgang, og fysisk var jeg helt slået ud også. Jeg sov meget samt lå ned hele dagen. Heldigvis havde jeg også nogle gode oplevelser så længe, i det jeg lå og så nogle dejlige film, som fik mig på andre tanker. Nå, men efter nogle problemer med flere smerter på grund af noget blod, der stod op i livmuren, var jeg efter 3 ugers sygemelding igen klar til at gå på arbejde. Det tog 2 måneder, før jeg fik menstruation, hvilket de første 2 gange var overmodet smertefuldt. Når man får en dobbelt udskrabning, fordobles smerterne ved de første menstruationer nemlig også, erfaret jeg på min egen krop. Først i september, 4 måneder efter at den første udskrabning havde fundet sted, var alt igen normalt. Kære lille du, som var så lille og dog så stor, at du vendte op og ned på hele mit lille univers, på hele mit lille liv. Lille du, som åbenbart ikke skulle blive større og få dit eget liv, men dø i stedet for. Lille du, som på grund af min ubetænksomhed endte i en affaldsband på et hospital. Tilgiv mig, lille du, at jeg var så ulykkelig og ikke kunne tænke, at jeg lod andre tænke for mig. Jeg kunne knapt få øje på dig i min store, tomme livmor, og alligevel skulle de støvsuge mig 2 gange, før du var helt suget væk. Lille skat, jeg ville jo helst have haft en stor, sund baby, en hjertebanken, små spark i min livmor. Jeg ville jo gerne have haft dig og kendt dig hele mit liv. Men trods alt, selvom noget andet blev bestemt, vil du altid, 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 altid være en del af mig. En del af mig og mit liv. Belastende arbejdsbetingelser som speciallæger. I foråret, hvor vi samtidig var flyttet til nye bygninger med vores elever, afsluttede jeg specialpædagogisk grundkursus, og lige før sommerferien blev jeg fastansat på specialskolen. Vi havde dog kun været på den nye skole i 4 måneder, da vi fik den desillusionerende besked, at vi var nødt til at flytte en gang mere med vores lille gruppe elever. Den nybyggede skole viste sig fra starten af ikke at kunne rumme alle de elever, der havde behov for hjælp. Så vores elever måtte, som de ældste på skolen, forflyttes til skolens ungdomsafdeling. Vi måtte på den igen. 2 flytninger på bare 1/2 år med elever, der har autisme og derfor netop udvikler sig bedst i kendte rammer. Jeg argumenterede for, at vi 4 voksne skulle sætte os ned en aften efter arbejdstid og få lavet nye skemaer, men det ville de 3 andre ikke være med til. Så vi stod hver dag og så forvirret på hinanden flere gange dagligt på grund af det manglende fælles skema for hele gruppen og måtte spørge hinanden, hvad gør du nu og med hvem? Heller ikke for os uden funktionshæmninger er det rart, når vi mangler den røde tråd og ikke kender dagen. Og som følge af den manglende struktur kom vi voksne lettere til at blive irriteret på hinanden nu, end dengang, der var faste rammer. Netop da jeg var på en stor indkøbstur med min nyansatte lærerkollega, og vi kørte rundt til alle mulige forskellige butikker for at købe utensilier til vores nye lokaler i ungdomsafdelingen, netop den dag var det, at menstruationen endelig indfandt sig. På grund af dobbeltudskrabningen havde det jo taget dobbelt så længe, før jeg igen fik min menstruation. Og det gjorde dobbelt så ondt, da den indfandt sig. Det var virkelig en indkøbstur, der kunne mærkes i mere end en forstand. Nyansat som dagplejer og gravid igen igen. I løbet af efteråret søgte jeg om at blive dagplejer. I min dagbog begrundede jeg det med, at jeg følte mig kørt ned overskudsmæssigt, og derfor hellere ville passe små børn hjemme, end ligge vandret i luften på grund af tids- og arbejdspresset i lærerjobbet. Jeg følte, at lærerjobbet blev sværere og sværere at honorere. En meget vigtig fordel ved dagplejerjobbet var også, at så kunne Lærke passes hjemme af mig, og vi ville slippe for den stress, det var, at hun så ofte var syg. Jeg blev fastansat med startdato den 1. december 1999, men mine dagplejebørn mødte jeg allerede nogle uger inden da. Umiddelbart inden dette møde opdager jeg så, at jeg igen er gravid. Jeg var ikke god til at huske at tage p-piller, når jeg havde meget med ørerne, og det havde konsekvenser igen og igen. Timingen var også elendig denne gang. Jeg var ikke engang begyndt at arbejde som dagplejer. Jeg havde netop underskrevet ansættelseskontrakten, og derpå viste sig, at jeg var gravid, så jeg måtte i gang med at undersøge, hvordan man står juridisk i sådan en situation, samtidig med, at jeg på ingen måde var sikker på, om det igen ville ende galt med graviditeten alligevel. Jeg fik at vide, at jeg ikke havde juridisk pligt til at sige noget om graviditeten før senest 3 måneder før fødslen, så min plan var at sige det, når de første 3 måneders prøvetid var overstået, hvor man kunne opsiges med en uges varsel. På min egen opfordring blev der ikke skrevet vandrejournal, og jeg blev fuldt tæt af hospitalet lige fra starten. Først blev der taget blodprøver for at måle koncentrationen af HCG, fordi man ikke kan udlede noget sikkert om graviditeten ved scanninger før tidligst i 7. uge. Blodprøverne viste en stor stigning i HCG-hormonet, og jeg blev derfor kaldt ind til en scanning, hvor vi blot kunne se en sort plet. En enkelt dag overanstrengte jeg mig, og siden mærkede jeg mindre brystspænding, så derfor troede jeg, at jeg var ved at abortere. Jeg var indlagt i 1,5 dag i den forbindelse. Scanningerne viste stadig liv. Fosterets størrelse svarede til, at jeg var 7 uger og 6 dage henne, men der stod samtidig igen en del blod op i livmoderen, så derfor skulle jeg fortsat følges tæt. En uge efter følte jeg igen en kraftig smerte under bilkørsel og blødte lidt efterfølgende. Jeg ringede til akut gynækologisk afdeling kl. 8 den første gang, men det, jeg sagde, blev slået hen. Da jeg ringede en time senere igen, fik jeg en tid kl. 13.30. Hans og jeg var på hospitalet allerede før kl. 11, og sekretæren undrede sig, men vi havde jo først en tid kl. 1.30. Mit håb om eventuelt at komme til før blev gjort til skamme. Jeg skulle ikke regne med at komme til før. De andre havde jo, i modsætning til mig, været i god tid med at bestille tid. Jeg kæmpede mig vej ned i kantinen, for der var det da trods alt hyggeligere at fordrive ventetiden, selvom vejen føltes meget lang med de smerter, jeg havde. Indtil da havde Hans hele tiden været ved min side, men da jeg havde sat mig i kantinen, forlod han mig for at gå ud og ryge en cigaret udenfor. Pludselig fik jeg en jagende smerte fra maven og ned efter i højre ben. Smerten var meget voldsom, meget voldsom. Jeg blev så bange, at jeg begyndte at græde og klage mig af smerter. Da jeg sad der helt alene med mine smerter, var der nogle empatiske sygeplejersker ved nabobordet, der sørgede for at få tilkaldt en portør. Det er endnu sådan en oplevelse, der virkelig har brændt sig fast, og jeg kan stadig se for mig, hvordan jeg midt i andre menneskers frokostpause blev kørt væk på en borge under et mindre postyr. Den oplevelse ville jeg virkelig gerne have været foruden, og var jeg dog gal over, at sekretæren forlangte, at jeg skulle tidsindstille mine problemer til klokken 1:30, som om man bestiller tid til en ufrivillig abort. Nå. Men da jeg nu lå og vred mig af smerter på en borge, fik jeg straks den undersøgelse, jeg havde bedt om. Jeg blødte kraftigt under scanningen. Dog så vi også det der karakteristiske hjerteblink. Men selvom der var liv, så følte jeg ikke den samme lettelse og lykke, som jeg havde gjort, dengang vi så liv ved blødningen under Lærkes graviditet. Jeg blev indlagt til næste dag, hvor jeg fik at vide, at nu skulle jeg tage det helt roligt og opfatte denne graviditet som normal. Det endte godt i 90% af tilfælde som dette. Vi aftalte ikke en ny tid til kontrolscanning, men da jeg efterfølgende selv gik ud og bad om en tid, blev det straks accepteret. Siden blev jeg scannet 3 gange, hvor foster stadig var i live, men der stod meget blod op i livmoderen stadigvæk. Den dag fosteret blev konstateret dødt, havde lægerne vanskeligheder med at få scanningsapparaterne til at virke. Det startede med, at jeg ved det første scanningsapparat fik at vide, at det ikke så godt ud. Lægen mente, at fosteret var dødt, men skærmbilledet var ikke i orden, så vi gik ind i et rum med et andet apparat. Og her så vi hjerteblink. Men der var også vanskeligheder med dette apparat. Ved tredje forsøg virkede scanningsapparatet, som det skulle, men nu så vi ikke hjerteblink. Så på bare en time gik jeg altså fra beskeden nok død, nok ikke død, død. Jeg var fuldstændig udmattet og forvirret, da jeg kom hjem efter det sygehusbesøg. Det var barskt. Efter kun 3 arbejdsdage som dagplejemor var det pludselig forbi. Kun et dødt foster og en masse blod. Endnu en gang endte glædens forventning med brat og dø ud i et dødt, tomt ingenting. Hjælp mig, skrev jeg min dagbog, for nogle gange føler jeg, at jeg kunne drukne i mine egne tårer, i min sorg, i min skuffelse, i min vrede, i min smerte. Hvorfor skal mine graviditeter være som at kravle rundt på kaktusser, som stikker mig til blods, hvorefter falder ned i det dybe blå hav, og som en skibruden bare søger et nyt ståsted, uden længere at kende mål og med, samt forskel på nord, syd, øst eller vest. Hvorfor skal den ene abort efter den anden tvinge mig ud i en situation, hvor jeg vender blikket væk og bliver bitter og sur som en citron ved at møde andre gravide, for hvem det hele bare går som smurt, for hvem graviditeten er en tid fuld af glæde og ikke fuld af angst og nervøsitet samt endeløse kontroller. Når jeg går på toilettet, ser jeg gammelt blod på toiletpapiret, og når jeg ser på mine 2 børn, synes jeg, at det tredje og det fjerde mangler. Da jeg var barn, ønskede jeg at blive mor til 5, og når jeg ser på mine dejlige 2 børn, vil jeg helst være i stand til at fuldføre dette. Men selvom jeg har været gravid mindst lige så mange gange, har jeg stadig kun 2 børn tilbage. Den læge, der udførte udskrabningen, valgte at henvise til en nærmere undersøgelse, selvom jeg ikke havde haft 3 spontane aborter i træk, men 3 spontane aborter med 1 barn imellem. En læge, der også var overlæge og professor, kaldte mig ind til en særlig undersøgelse. Desværre fandt han dog ikke noget særligt ved de 3 blodprøver, han foretog. Så hans undersøgelse ændrede ikke stort ved situationen. Men jeg har også mødt flere læger, der kom med kyniske bemærkninger om, at andre kvinder ikke lod sig gå så meget på af en ufrivillig abort som jeg. Og den slags bemærkninger gjorde ondt. Ikke bare fordi jeg fornemmede, at mine aborter var en anden karakter end de flestes, men også fordi jeg som menneske, i kraft af min store følsomhed, netop tog mig deres indirekte bebrejdelse nær. Et par måneder senere skrev jeg sådan i min dagbog. Det er snart 2 måneder siden, jeg igen aborterede, og jeg har kun set mine 2 veninder Pernille og Pia 2 gange i den forløbne tid. Mens deres maver er vokset, ja, så er min mave blevet mindre, fordi min baby døde, før end den overhovedet blev en rigtig baby. Man indstiller hele sit liv, hele sin krop på, at nu skal det være. Nu får vi alligevel en mere. Og i næste øjeblik er drømmen væk, og man skal glemme alle de nye tanker, man var begyndt at gøre sig. Babyer, som kommer, og babyer, som går. Værsgo, her er en stor, stor gave til dig. I bliver et familiemedlem mere. Du skal bære på et nyt lille liv, et nyt lille menneske, som er en blanding af dig og Hans. Og vups, nej, du får forresten ikke gaven alligevel, desværre. Og der røg så en stor portion af den tålmodighed og det overskud, jeg skulle have haft. Det bliver nu brugt på og presse mig selv til at fungere normalt. Passe mit arbejde ordentligt i det mindste, stå op hver morgen, og fungere som mor, samt ansat i kommunen, i stedet for at blive liggende i min seng og drikke rødvin, imens jeg ser videoer alene, uden mine børn og uden at gå på arbejde. Jeg som havde mest lyst til kun at tænke på mig selv, først og fremmest, samt følge mine lyster, ser nu mig selv, nødsaget til at bruge mit sidste overskud og min sidste tålmodighed på at være noget for andre, i stedet for at tænke på mig selv, samt gøre mine pligter så vidt muligt, selvom jeg helst ville følge mine lyster og gøre, som det passede mig. Inderst inde er meget ulykkelig og meget vred. Meget ulykkelig og meget vred.
I'm in.